Du lytter til en podcast fra Jyllands-Posten.
Velkommen til Bilradio. Mit navn er Christian Schacht. I denne uges Bilradio, endnu en uge med kæmpe nyheder med enorm relevans for det danske marked. Ny elbil fra Hyundai ser ud til at sætte nye standarder. Det samme gør en kommende plug-in hybrid udgave af Mercedes C-klasse, der også er aktuel i en helt ny version. Og så vil det Seat eget mærke Cupra for alvor gør sig til herhjemme. Men først starter jeg altså lige med en nyhed, der er tjekket ind, eller rettere sagt, jeg har i hvert fald erfaret fra flere kilder, at den kommende Audi Q4 e-tron elbil kommer til at koste fra 380.000 kroner, når den lander herhjemme til sommer. Det er den her mellemstore SUV, der er søstermodel til Volkswagen ID4, Skoda Enyaq og en kommende Cupra Elborn. Ingen har vidst, hvad prisen vil blive på Audi Q4 e-tron indtil nu. Hvis sandheden skal frem, så ved jeg heller ikke andet end det. Min kilder har ikke kunnet afsløre hverken batterikapacitet, antallet af hestekræfter eller udstyrsniveau. Og sandt for dyden, så ved vi heller ikke, hvordan Q4 e-tron kommer til at se ud endnu. Vi har sikkert også, der interesserer sig for Audi i hvert fald, lagt mærke til konceptbilen fra forrige år, og det er stadigvæk den model, vi har set. Vi har ikke set, hvordan produktionsmodellen kommer til at se ud. Man gør lige dig selv en tjeneste og gå ind og google Audi Q4 e-tron, og så se konceptbilen, fordi igen, i det følge af det, jeg har hørt, så kommer produktionsversionen ikke til at se specielt meget anderledes ud. Og det er altså en rimelig cool elektrisk SUV, jo baseret på samme platform som de her elbiler, jeg nævnte lige før. Jeg gætter på, at de 380.000 kroner er for en version med et forholdsvis beskeden batteri, måske med en rækkevidde på 350 km, men lur mig, om man ikke også måske for 40-50.000 kroner kan opgradere sin Q4 e-tron til det store batteri, og med en rækkevidde på over 500 km, så må ikke sådan en bil, den vil komme til at koste 420-30.000 kroner. Det vender jeg tilbage til, og jeg vender også tilbage, når jeg har set endegyldige billeder af bilen. De skulle være klar omkring påske, og så kommer Q4 e-tron altså til sommer. Og også omkring påsken skulle de endegyldige priser blive klar. Lynhurtig opladning, lang rækkevidde, et rumligt interiør, et futuristisk instrumentpanel og ikke mindst et design, der adskiller den nye elbil markant fra konkurrenterne. Det er nøgleord, der kunne være taget fra en ny Tesla, men i virkeligheden er det essensen af en ny elbil fra koreanske Hyundai, og den nye IONIQ 5, som navnet er, er faktisk blot den første model i en lang række af elbiler fra den kæmpestore koreanske bilkoncern. Det er cirka halvandet år siden, at Hyundai de første gang viste konceptbilen kaldet 45, og det grundlæggende design er heldigvis videreført i produktionsmodellen. Udseendet på den her IONIQ 5 er baseret på showbilen, som Hyundai de faktisk producerede engang i 70'erne. Eller det er i hvert fald det, som koreanerne prøver at fortælle. Og hvis man gør sig selv den tjeneste at gå ind og google Hyundai Pony Coupé Concept, så finder man sådan en meget, meget speciel coupé, kreeret af den berømte italienske designer Giorgio hos Ital Designer. Det var en bil, der var fremme i midten af 70'erne. Nå, pyt nu med det. Det er især fronten, der har lighed med den her gamle konceptbil. Ellers er der altså tale om en moderne blanding af elementer, som integreret dørhåndtag, der popper ud, når man nærmer sig bilen, og de her små, smalle LED-forlygter, som giver modellen et meget, meget overvågen, men også moderne præg. Det er dog teknikken, der er mest interessant. IONIQ 5 er nemlig den første serieproduceret elbil i denne her klasse i hvert fald, som kan klare en systemspænding på 800 volt, i stedet for de sædvanlige 400 af slagsen til elbiler. Det er en særlig fordel, når man er undervejs, for det muliggør ganske enkelt hurtigere opladning. På lidt over 5 minutter skal batteriet således være i stand til at kunne lades til 100 km ekstra rækkevidde, hvis man er rigtig godt langt nede i strøm. Det kræver selvfølgelig, at man har adgang til en lynlader, for eksempel fra Ionity, som kan levere så meget power. Hvis du har hørt om 800 volts batterisystem før, eller system strømydelse, så er det fordi, at det havde verdenspremiere i Porsche Taycan, og nu også kommer over i den nye Audi e-tron GT. Men Ioniq 5 er jo unægteligt en anden bilklasse, og bilen, der faktisk blev præsenteret her tirsdag på YouTube, det er en model, som Hyundai i Danmark i hvert fald forventer bliver en sællert herhjemme. Importøren kan ikke rigtig sige noget om priser osv., udover at det bliver en danskervenlig pris, som pressetalsmanden formulerer det. Og vi kunne godt sidde og gætte priser, og det synes jeg da, vi skal gøre. Jeg kunne gætte på en startpris fra omkring lige godt 300.000 kroner, og så måske op til 450.000 kroner for topudgaven, som kører med 300 hestekræfter, firehjulstræk og en rækkevidde på lige i underkanten af 500 km. Vi skal frem til april, før de danske priser er offentliggjort. Men ellers er der jo tale om en crossover i mellemklassen, og det er altså en konkurrent til Volkswagen ID.4, Tesla Model Y, Skoda Enyaq, og sågar den her Audi Q4 e-tron, som jeg lige løftede lidt af sløret for i starten omkring priserne. Ioniq, den lander i Danmark til sommer, og den har en ret unik kabine også. Akselafstanden er nemlig usædvanligt nok på hele 3 meter. Og det gør altså, at der er, i hvert fald ifølge Hyundai, meget, meget generøse pladsforhold mellem bagagerummet også har cirka samme størrelse som i Volkswagen ID.4. Der er endda mulighed for et frunk ude foran, hvor man kan have plads til ladekabler. Og så bemærker man i kabinen, at centerkonsollen, midterkonsollen på gulvet, den kan køres 14 cm frem og tilbage. En anden feature, som trumfer Volkswagen, det er, at bilen her må trække helt op til 1.600 kilo efter sig. Og det er altså en del mere end de 1.000 kilo, som Volkswagen ID.4 kan klare. Interiøret er også en historie for sig selv, fordi det er jo selvfølgelig komplet digitalt, og foran føreren sidder der en 12-tommer infotainmentskærm og en mere eller mindre samme størrelse skærm lige i midten af bilen. Og så er der det her med ladetiderne. Ladeeffekten på 220 kW trumfer altså Volkswagen, den kun kan klare 125 af slagsen. Der er 2 forskellige batteristørrelser. Den billigste variant har en kapacitet på 58 kWh, mens topversionen indeholder 72,6, og det er altså den, der kan række lige til i underkanten af 500 km. Så er der en elmotor, som leverer enten 170 eller 218 heste i de baghjulstrukne udgaver, mens en version med firehjulstræk, den kaster 235 eller hele 306 heste af sig. Og det muliggør faktisk en acceleration fra 0 til 100 km i timen på kun 5,2 sekunder. Det er altså hurtigt, og det er meget, meget hurtigt for en Hyundai elbil. Den her nye måde at opbygge strømmen på, gør også, at man faktisk kan bruge Ioniq 5 som en kæmpestor, ja, powerbank, så man kan lade elcykler op, man kan lade elektrisk værktøj op med 240 volt. Ja, du kan faktisk sågar lade naboens elbil op fra din egen bil, fordi at den simpelthen virker som en almindelig stikkontakt. Og Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen, han har ret store forventninger til den nye Ioniq 5.
Ja, de er faktisk store, og jeg synes, at det er en af de helt store nyheder her for ugen. Det skyldes især, at det er en bil, som sætter standarden på en lang række tekniske punkter i forhold til elbiler. Og jeg er helt sikker på, at de andre elbilproducenter, de kigger på de her standarder, der gør, at den oplader meget hurtigt, har en lang rækkevidde, og helt, i det hele taget også ser ret fed ud, for at sige det på jysk. Så det er en bil, som jeg forventer mig rigtig meget af. Og så er der selvfølgelig det der med priserne. Det bliver rigtig spændende at se, hvad de kommer ud til, fordi det kan blive en game changer for mig at se i forhold til salget af elbiler i Danmark. I den klasse i hvert fald.
Det er meget interessant at se, at det skal være en koreansk bilproducent, som faktisk går ind og sætter nye standarder for ladehastigheder i den her bilklasse.
Ja, i forhold til, at det har været Tesla tidligere, og så kan man også sige, at måske har Porsche Taycan også sat standarden i de sådan lidt dyre biler, så er det jo interessant, at de her høje opladningshastigheder, de nu bliver tilgængelige i indstillingsmodellerne og i basismodellerne, i det, man kan kalde er ID3-klassen. Og Hyundai og Ioniq ser utrolig stærk ud. Og jeg vil sige, noget af det, som overrasker mig, det er, at de kommer nærmest uforberedt. At vi var ikke forberedt på, at det her det skulle ske. Så det kom som lyn fra en klar himmel, kan man sige. Lyn lige med strøm. Så det var en stor nyhed.
Du lytter til podcasten Bilradio med Christian Schack.
Denne uge her har været overvældende, når det gælder bilnyheder. En af de store nyheder er den helt nye Mercedes-Benz C-klasse. Mercedes har jo for længst overhalet Audi og BMW, både på det globale marked, men også herhjemme. Og en af de mest sælgende modeller er netop C-klassen. Og C-klassen er i det hele taget den bedst sælgende Mercedes i hele verden. Og nu kommer der altså en ny udgave, en helt ny generation. Og plug-in-hybriden, den gør i hvert fald op med fordomme om ringe rækkevidde på strøm og langsom ladehastighed på de populære plug-in-hybrider. Tyskerne har ganske simpelthen installeret et rekordstort batteri på hele 25,4 kWh i bruttokapacitet, og det giver altså en elektrisk rækkevidde på 100 km. Batteriet er dobbelt så stort som i konkurrent, for eksempel fra BMW kaldet 330e, og rækkevidden er også dobbelt så lang på ren strøm. Samtidig kan den nye Mercedes lade ekstremt hurtigt op i forhold til, hvad der plejer at være normen. Og faktisk er der tale om en ægte verdenspremiere, da C-klasse plug-in-hybrid kan lade derhjemme i en wallbox med op til 11 kW. Det er lige så hurtigt som i de gode elbiler. Samtidig er der mulighed for lynladning op til 60 kW, og rent praktisk betyder det, at hvis man kan finde en hurtigladerstander i nærheden af for eksempel et supermarked, så kan man gå ind og handle, og en halv time efter, når man kommer ud, så er bilen ladet 100% op. Plug-in-hybriden risikerer dog at lande en lille smule senere end de andre motorvarianter, som er klar til sommer, så måske i sensommeren skal vi forvente os denne her bil her. Og jeg langt fra bilbasen har også store forventninger til den nye Mercedes.
Nu har vi snakket om på et tidspunkt omkring Ioniq fra Hyundai, at den satte nogle nye standarder blandt de rene elbiler. Og der vil jeg sige, at det gør Mercedes også med deres plug-in-hybrid med omkring 100 km opladningsrækkevidde på batteripakken. Og det er virkelig, virkelig spændende, og det kommer også til at sætte standarden i forhold til de andre. Og så er der lige en rigtig interessant detalje i forhold til prisen på bilen. Der kan vi jo konstatere, at med omkring 25 kWh batteri, så kommer de op at få over 40.000 kroner i rabat. Så de får, det er virkelig et slagkraftigt tilbud, Mercedes sætter ind med, og de andre skal virkelig til at opseje, hvis de skal følge med på det her. Jeg tror også, at det begynder at se ud som om, at den her plug-in-hybrid med en benzinmotor eller en dieselmotor og så batteripakken, jamen de begynder at smelte sammen, og samlet set er det min vurdering, at hvis plug-in-hybriderne udvikler sig på den her måde, jamen så vil de faktisk forlænge det her, som vi har betragtet som en overgangsteknologi i en årrække, jamen det vil blive mere og mere relevante, også på den anden side af 25, som vi har snakket om.
Det ser ud som om, at den nye C-klasse kan få tilsvarende plug-in-hybrider fra Volvo og BMW, og Audi har jo ikke en A4 plug-in-hybrid endnu, men det må sætte deres ingeniører på gevaldigt overarbejde, fordi ladetider og rækkevidde på konkurrenterne er jo mildest talt til grin i forhold til den her nye Mercedes.
Ja, og så det man kan konstatere, det er, når man kigger på udviklingen i plug-in-hybridernes batteripakker over de seneste par år, har jo været eksplosiv, så at sige. Altså, vi kommer jo ud fra nogle realistiske rækkevidder på mellem 20 og 25-30 km, og nu har vi passeret helt sikkert realistiske rækkevidder på omkring 80 km. Så det kommer til at gøre en forskel, og jeg er sikker på, at det bliver en ret stor succes for Mercedes på det danske marked. Det er fuldstændig overbevist om.
Vi tager lige en lille pause, fordi vi skal lige have en annonce for en anden af vores gode podcasts. Og så er vi straks tilbage.
Jyllandspostens nye podcast, Verdenshjørner, udfolder hver uge en aktuel historie fra det store udland. Jeg er Marie-Louise Albers er din vært, og sammen med Jyllandspostens øvrige korrespondenter og andre kyndige eksperter, zoomer vi ind på de vigtige detaljer og ud på de store perspektiver for at gøre dig klogere på verden omkring dig. Lyt med hver onsdag.
En anden god nyhed ved den nye C-klasse plug-in hybrid er, at teknikken er tænkt ind i bilen fra start af. Så batteri og elmotor og hvad der ellers er af ekstra teknik her, det tager ikke plads fra bagagerummet, som tilfældet er i dag. Og generelt kan man også sige, at C-klassen er blevet større. Den er faktisk vokset på alle parametre, og den er lige så bred som storebror E-klassen. Hvis man ikke er til plug-in hybrider, men savner de gode gamle dage, så har jeg en dårlig nyhed til jer. Fordi 6 og 8 cylindrede motorer er nu passé. Man dropper alt, hvad der er over 4 cylindre. Og det gælder også de kommende AMG-versioner, som dog ikke kommer til at gå ned på hestekræfter. Internationale medier skriver i hvert fald et stykke over 500 heste, takket være hårdt pumpet 4 cylindre og en eller anden form for elektrificering. Jeg må nok også hellere lige nævne, at C-klassen selvfølgelig kommer med tre benzinmotorer med 170, 204 og 258 heste. Og til jer, der kører langt, er det også stadigvæk relevant jo med diesel. Og her er der altså 163, 200 eller 265 hestekræfter at gøre godt med. Seat. Det spanske mærke, de vil gerne adskille sig fra de øvrige brands i den helt store Volkswagen-koncern. Og her skal Cupra-logoet altså til at spille en langt mere afgørende rolle. Derfor har man ganske enkelt lanceret den første dedikerede Cupra-model. Det er en lav, bred og ganske brutalt udseende SUV kaldet Formentor. Og den bil bliver nu brohoved i en markant større offensiv på det danske marked. Cupra vil gerne have danskerne til at vende sig til at sige Cupra ganske simpelthen. Det har været noget tid. Det har været et ønske i noget tid, både fra fabrikken og fra importørerne, at man gerne vil skille Cupra og Seat mere ud, end man startede med for 3 år siden, faktisk i denne her uge her, da Seat officielt lancerede det her sportslige Cupra-mærke. Den første Cupra, det var jo Cupra Ateca. Og det var jo en hårdt pumpet Seat Ateca, men til 650.000 kroner var det jo ikke en bil, som ligesom endte med at blive nogen succes herhjemme. Men nu kan man sige, at Siesta'en er måske ved at være slut for Cupra, fordi i slutningen af sidste år lancerede man den her Formentor med 310 heste, og den fik masser af positiv omtale, og prisen på omkring 450.000 kroner gjorde egentlig også, at den ret hurtigt blev udsolgt, fordi den gav ekstremt meget value for money. Det gør den her variant mildtalt også, som de lancerer nu. Man udvider simpelthen modelprogrammet med en plug-in hybrid af Formentor med 245 hestes systemydelse og et prisskilt på, hold nu fast, 365.000 kroner. Og det er altså ikke en eller anden småtrist basisudgave. Den har i store træk alt i udstyr. Der er digital instrumentering, der er fuld LED-løs. Det eneste, man i princippet skal tilkøbe, det er elektrisk bagklap og måske trådløs opladning af mobiltelefonen, fordi der er også store sportsfælge og alt, hvad man kunne ønske sig i en Cupra. Samtidig med det kommer der også en billigere variant med 204 hestes systemydelse til lige godt omkring 310-315.000 kroner. Samtidig øger man tilstedeværelsen i Danmark. Man vil have 15 nye salgsteder op og køre i løbet af 2021. Vi har ellers set den her manøvre før, altså bilfabrikker, der gerne vil sælge lidt mere eksklusive produkter, så man kan tjene flere penge per bil, end man plejer. Det har jo tidligere resulteret i mærker som Toyotas Lexus, Fiat Abarth, senest PSA-gruppens DS-brand, og lige om lidt så ser vi Polestar fra Volvo og Geely. Det er ikke hver gang, det er nødvendigvis er blevet den helt store succes. Jan Lang, markedsanalytiker fra Bilbasen. Hvad har du af forventninger til Cupra i Danmark?
Jeg synes, det er meget interessant træk af Seat, at de skiller Cupra ud som et selvstændigt mærke. Også der kan huske starten på Seats succes i Danmark, det var jo faktisk, at de havde nogle Cupra-modeller, som i forhold til prisen var meget attraktive. Det var nogle af de her 200 hestes biler, som virkelig tiltalte det publikum, der gerne ville have sport, og tilsat lidt spansk temperament, kan man sige. Og det var en stor succes. Så nu prøver de at gøre succesen komplet ved at kalde mærket, eller undermærket, for Cupra. Så det er godt tænkt, men det er vigtigt for Cupra, efter min opfattelse, at de kan bevare momentum i forhold til at lancere interessante biler, og biler, der er i forhold til pris og i forhold til ydelse, er attraktive. Vi har set det med Formentor, der koster de her ca. 360.000 kroner. Den ser ud til at være et virkelig skarpt tilbud. Og så synes jeg også, designet, det skiller sig ud, sådan at det er noget andet end en Seat, og det er meget, meget vigtigt. Så jeg synes, at Cupra ser interessant ud, men de skal altså gøre noget for at fastholde købernes interesse ved at lancere nye modeller, være med på teknologierne, fortsætte med den her meget prisbevidste politik i forhold til det sportslige publikum i Danmark. Så er jeg faktisk sikker på, at det kan blive lige så stor succes, som det var dengang, at Cupra var var sådan topmodellerne i forhold til Seat.
Det er planen, at Seat stadigvæk skal være volumemærket, og Cupra trods alt et nichemærke. Og Jan Lang, han har en helt klar holdning til, om det er en god idé at købe så nyt et mærke fra Seat, kan man sige, i forhold til brugtvognspriser. Skal man være nervøs for, at brugtvognspriserne bliver dårlige, fordi at det er et nyt mærke?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål af den årsag, at vi har set nogle bilmærker, der er kommet på markedet, og så har deres værditab været ekstraordinært stort til at starte med. Det, der er i det, er, at hvis Cupra-modellerne, de er så relativt attraktive for ny i forhold til deres prissætning, som jeg vurderer, de er nu, jamen, så er jeg også sikker på, at det sportslige, det flytter sig over, fordi der er også masser af bilkøbere, der gerne vil købe sportslige biler på brugtbilmarkedet. Og jeg synes, de er prissat så fornuftigt, så jeg forudser faktisk ikke et særligt stort værditab i forhold til, hvad Seat-modellerne koster. Så vi ligger nærmest på det samme niveau, men det er klart, at de skal blive ved med at have en meget stærk prissætning for nye, fordi så kommer de så lavt ind på brugtbilmarkedet, og dermed bliver afskrivningen også lav generelt.
Så man kan sige, at Cupra har sat sig selv lidt under et moderat til stærkt pres ved at lancere de her meget, meget attraktive priser.
Ja, det har de. De sørger jo for med deres prispolitik og appellerer til rigtig mange, der gerne vil have høj ydelse og en sportslig profil til få penge. Og det er klart, så kan de jo ikke lige pludselig begynde at sætte priserne op, fordi så sker der noget med deres mærkeopfattelse i Danmark. Det har vi set flere gange, at når noget er blevet rigtig populært, og priserne så er steget, jamen så er interessen faktisk også faldet. De har sat sig selv under pres, men det bliver spændende at følge, det vil jeg sige.
For en 2-3 uger siden kom det frem, at Tesla er på vej med et markant facelift af den klassiske Model S og den lidt specifindelige Model X. Og udover længere rækkevidde og flere hestekræfter, så får de her biler jo en stor opgradering i kabinen, hvor der nu er mulighed for et kantet, firkantet, flat rat, uden nogen former for cirkeludformning og heller ikke noget overbygning oven på rattet. Faktisk ligner rattet noget fra en Formel 1-racer eller et bilspil. Og min kollega Jens Aargaard, han har faktisk spurgt Færdselsstyrelsen, om sådan et ret overhovedet er lovligt herhjemme, og hvad kravene er til bilers styretøj og ret i al almindelighed.
Ja, jeg har forhørt mig hos Færdselsstyrelsen, og der er faktisk ikke nogen krav om, at et ret skal være rundt. Det må godt være firkantet som det nye ret fra Tesla, men der er nogle underliggende krav om funktionalitet, der er reguleret af EU. Det skal være sådan, at rettet lever op til nogle betingelser om såkaldt steering control, altså det skal følge førerens bevægelsesretning, det skal kunne leve op til at være selvoprettende, og så skal det være trafiksikkert, hvis man skulle komme ud for et frontalt sammenstød. I sidste ende er det dog de hollandske myndigheder, som afgør det her. Det er nemlig den vej, importen går ind, og hvis de nikker ja til det her ret, så er det godkendt i hele EU og dermed også i Danmark. Jeg har talt med Tesla, og herfra siger pressechefen, at hvis man bestiller en Model S eller Model X, hvilket man godt kan nu, hvor det her firkantede ret følger med, og det så viser sig, at det ikke bliver tilladt, jamen så får man altså bare leveret bilerne med et rundt rat, når de kommer til Danmark, de her første faceliftede modeller, til september. Men myndighederne forventer sig at tage stilling til det her i løbet af foråret.
De nye Tesla Model S og Model X-modeller kommer til Danmark i september, og her er der altså under alle omstændigheder taget hensyn til godkendelsesproceduren. Tesla Danmark oplyser til Bilradio, at det kantede rat det kan bestilles til bilerne, men hvis det ikke bliver tilladt i Europa, så vil de nye faceliftede modeller blive leveret med et rundt rat. Så der er altså ikke anledning til den helt store bekymring der. Det var alt for Bilradio. Vi høres ved i næste uge. Hvis du kunne lide det, du hørte, eller bare har en mening om indholdet, så er du mere end velkommen til at efterlade en anmeldelse i din podcast-app. Og husk lige at anbefale os til dine bilinteresserede venner. Du kan også følge med i Bilernes Verden på jp.dk eller i printtillægget Biler. Det kommer med Jyllandsposten hver fredag.
Du har lyttet til Jyllandsposten.